Ahoj, zdraví vás podcast 2050. Klima na naší planetě Zemi se mění a je to způsobené lidskou činností. A proto jsme i v našem podcastu právě uprostřed série o lidech a společnosti.
Rozhovor, který dneska uslyšíte, jsme natáčeli už v minulém roce. A tenkrát se nám pravda úplně nehodil do dramaturgie toho, co zrovna běželo v našem podcastu. Ale protože je to rozhovor čtyřech lidí, z nichž dva jsme i my, tak jsme si říkali, že právě sem do série o lidech bude hezky zapadat.
Lidé totiž netvoří jen emise skleníkových plynů, které způsobují klimatickou změnu, ale tvoří i spoustu dalších věcí a právě tvorba, potažmo umění, je tématem našeho rozhovoru. Ne, že bychom si troufli předat nějakou ucelenou informaci nebo snad vás o tom něco jako naučit nebo tak, ale vzali jsme si toto téma a pozvali jsme si speciálního hosta a společně jsme o tomto tématu mluvili, povídali, vedli rozhovor. Zkrátka, jakou roli hraje umění v řešení klimatické změny, jak je klimatická změna třeba zobrazována v umění a s čím vším to v tomhle ohledu pro nás souvisí.
Zároveň je tato epizoda pro nás tak trochu i experimentální, protože nebyla jenom o tom, že bychom se bavili s naším hostem nebo našimi hosty, ale trochu víc jsme v ní byli zastoupeni i my jako moderátoři a bavili jsme se o naší tvorbě a jak o naší tvorbě vůbec přemýšlíme. Takže doufáme, že se vám rozhovor bude líbit.
Užijte si poslech. To, čím bych to uvedl, nebo čím bych to trošku jako zarámoval, je, kdo tu vlastně sedí. Tak sedím tu já a já ve svém životě se zabývám jako dlouho divadlem, dělám nějaký performativní umění. Pak je tu Hanka, kterou jako znáte, že jo, spoluautorka podcastu, která taky dělá divadlo, dělá divadelní improvizaci, dlouho se zabývala hudbou nějakým způsobem, i když asi možná ne na světové úrovni, ale jako je ti to taky blízký. Tak ahoj, Hanko.
Ahoj, Peťo, teď si to trochu nadsadil na to, na co se já cítím, ale jo. Hudba mě baví a pořád jí nějak žiju a divadelní improvizace dělám okolo 9 let, takže to už...
To už je nějaký čas.
To už je nějaký čas, no. Pak je tu Jan a toho chci představit, protože tohle si myslím, že je premiéra, kdy ho uslyšíte v mikrofonu.
Myslím si, že nahrával nějaký roboty v první sérii, takže, ale s jeho skutečným hlasem to bude asi premiéra.
Ahoj, přátelé.
No o Janovi je důležitý říct, že nám stříhá tenhle ten podcast, je to náš sound designer a hudba, kterou slyšíte v podcastu od kapely Profesor Leopard, tak je z jedné poloviny tady od tohohle pána. To znamená, máme tu hudebního umělce, tvůrce, který se zabývá hudbou, je to muzikant, zpěvák, kytarista.
A otec.
A otec. To hodně definuje tvoji tvorbu, to je pravda, no.
Je to tak, je to tak. A se mnou tady, jak si v dáli, za mnou, kde si v opodáli, sedí jmenovaný Antonín Hadrava, který je spoluautorem té skladby, kterou jste právě teďka slyšeli.
Budem citovat jeho myšlenky bez něj případně.
Musím říct, že Antonín je vlastně autorem textu té skladby, primární, takže takhle.
No a pak tu máme speciálního hosta dneska a tím je Alex. Alex jsem pozval Peťa, protože řekl, hele, pojďme se bavit o umění a o tvorbě. A já možná nechám na Alex, aby o sobě něco řekla.
Já možná řeknu jenom, proč jsem tě pozval a ty pak doplníš, jako proč jsem tě pozval. Že to, kde jsme se potkali, tak jednak vím, že jsi dobrovolničila ve Faktech o klimatu nějakým způsobem, jednak vím, že děláš ilustrace, že maluješ, jednak vím, že jsme se potkali na festivalu Rock for People, kde já jsem měl přednášku změna klimatu a móda, ty jsi tam měl přednášku změna klimatu a umění, nebo v umění. A vím, že jsi teďka vydala web, který se vlastně zabývá změnou klimatu a je tam vysvětlená a jsou tam k tomu tvoje ilustrace, který ho jako doprovází.
Tak čau, já jsem Alex Zamouřilová, zkráceně Zamolex, nebo může být klidně Alex, a jsem ilustrátor, grafik, věnuji se své tvorbě sociálním a ekologickým tématům a jak bylo řečeno, vytvořila jsem web Klimapedia, který má jasně a jednoduše a srozumitelně hlavně vysvětlit změnu klimatu. A hlavní součástí té práce je vlastně ta vizuální část, která je podle mě důležitá v dnešní době, kdy vlastně veškeré informace sdílíme mezi sebou s pomocí obrázku, s pomocí mímu. Takže takhle nějak bych se asi chtěl uvíst. Jinak ke svému oslovování preferuji neutrální rod, ale mluvím o sobě fluidně, můžete mi říkat ona či on.
Díky za představení. Hele. Když řekneme změna klimatu a umění, pojďme si jen tak jako hlavně mezi náma teďka a možná i pro posluchače, pojďme si trošku zarámovat, proč o tom chceme bavit, o čem se tady chceme bavit. A z mojí strany je to ta chuť, hele, my všichni nějak žijeme tvorbou a žijeme i změnou klimatu. Co dalšího vnímáte jako zajímavý propojení umění a změny klimatu?
Já bych řekla, že umění jako takové je propojené ze své podstaty s lidskou aktivitou. Jo, ať už negativní, pozitivní. A umění zaznamenává to, co se děje ve společnosti a co se děje kolem nás už jako od pravěku. Jedním jako z takových vizuálních znaků, které používají lidé už jako od nepaměti, je třeba taková mapa, což je vizuální manifestace toho prostředí, ve kterém žijeme, a snaha nějak jako si zjednodušit, pochopit, vysvětlit ten svět s pomocí vizuálních znaků.
Přátelé, já to můžu vztáhnout maximálně na svou tvorbu, že? Protože se nezabývám tvorbou nikoho jiného. To zní to zvláštně. Je to vnitřní pnutí, který přichází z hůry v podstatě, a ta skladba třeba, konkrétně tahle, prostě vždycky budu si mluvit o sobě, já nemůžu jakoby hodnotit, co se děje okolo mě, já to nedokážu. Tak když to přichází samo, tak to je přesně to, že to akorát je odraz toho, co, toho pole, který už tady mezi náma je. Takže to jako ani vlastně se necítíme, my umělci, když to slovo umělci, jsme se před chvilkou bavili v zákulisí, že to není úplně dobrý slovo, tak si myslím, že to právě akorát jedeme na té vlně, co tady je, akorát to odrážíme. Jsme takový jenom takový, jako jo, to tady letí, tak já to vezmu a flaknu to sem a je to, jsem to já, je to moje, nebo je to tvoje, je to naše, koho to teda jako je. Takže tohle je pro mě i environmentální umění.
To je super, já to mám hrozně rád a ty možná z pozice jako divadelní improvizace, to možná budeš mi podobně, Hani. Když dělám fyzický divadlo, tak to je ta jako práce s tělem, a občas se mě někdo pak zeptá po nějakým představení, jako jak tě napadlo udělat tohle, nebo kde vzniklo tohle, nebo co jste plánovali tohle, a já hrozně odpovídám často podobně, jako hele, asi to bylo ve vzduchu, asi to tam nějak bylo, to já jako, já to skrze sebe nějak transformuju, nějak jako vyjadřuju, a v tom je ten odraz toho mě, ale to téma, ta energie tady visela, to já jsem jako nevymyslel, že bych si řekl, teďka to prostě zobrazím tímto způsobem, že to je nějaký jako kouzlo toho místa. Zvlášť v tom performativním umění je to hrozně moc o tom konkrétním vztahu toho živýho diváka s tím živým jako tvůrcem.
Pod to poslední, co jako řekl, bych se hrozně podepsala, a zároveň já zatím mám vždycky hrozně hromadu přemýšlení. Pro mě je to hodně často o tom, že fakt si to promyslím. A to i v rámci té improvizace. My jsme teď tvořili takový formát, který, nebo improvizace a improvizační divadlo je často v vozovkách biznis v bavení lidí, ale ta zábava tam pro mě není o tom, že ti lidi o tom odcházejí a že je to řachandál, o tom, jakože zažili něco hezkýho, autentického, opravdového, co se už nikdy nebude opakovat. A mě fakt baví, že ten moment, kdy tam jsem, tak jsem tam na 150%, kdy vnímám všechno a všechny, a hlava rozjíždí 50 možných scénářů toho, co se může stát, a pak jeden z nich použije nebo nepoužije nebo zahodí a přijde s dalším. A jo, a někdy je to pro mě i o tom těle, že tam jako přijdu a něco se stane bez mého vědomí, ale velmi často je to pro mě hodně jako v hlavě.
Mně přijde právě fascinující záznamy z takovýchhle nějakých přemýšlení, kterým asi člověk projde, protože vlastně to, o čem mluvíš, je nějaký jako nějaká mentální nebo nějaký proces v hlavě, který se pak může zaznamenat, nemusí, ale vlastně tím, že se děje, tak už to je vlastně jako ta tvorba, nebo už to je ta manifestace nějakýho umění. Každopádně mně přijde taky fascinující, když teda je nějaký ten záznam toho umění, tak jak vlastně my už teďka s pomocí umění se můžeme podívat zpátky na starý biomy, na naši přírodu, tím způsobem, kterým on vlastně vypadal dřív, a dneska už je neuvidíme. Co tím chci říct? Chci tím říct, že máme hodně fotek, máme hodně obrazů, které ukazují přírodu s krásnými lesy, s biodiverzitou. Máme hrozně moc záznamů z toho, jak lidi kdysi bruslili na vodních hladinách, zatímco teďka už taková realita prostě není. A tady ten jejich záznam, tady my už si to nikdy nezažijeme, my už o tom můžeme jenom snít.
Já jsem teď úplně vzpomněla na ladovskou zimu a na ty jeho malby, to mě úplně evokovalo to, co jsi říkal. Hustý.
Přesně tak, to jsou právě ty mapy, no.
Já mám vlastně dotaz, Alex, jak se dostává, jak tady Jan říkal o tom, jak vlastně tvoří ve vztahu, nebo jak se povedlo vytvořit něco, co se jmenuje Enviro písnička, jakým způsobem se jako dostávají ty témata do tvojí tvorby?
Do mojí tvorby se, z ní se spíš nemůžou dostat pryč.
Co tam od nepaměti, jo?
To ne, spíš jako od toho momentu, kdy jsem si uvědomil, že nějaká změna klimatu se odehrává a že se odehrává nějaký znečišťování prostředí, že se odehrává nějaká sociální nespravedlnost a tak, tak vlastně od té doby jsem si řekl, že mi nedává tolik smysl vytvářet buď fantazijní nebo sci-fi umění nebo nějaký jako krásný, nějaký jako prvoplánový umění, protože tím vlastně ničemu nepomáhám, tím naopak jako zesiluju ten status quo toho, že je všechno v pořádku, že se nic neděje a tu fantazijní jakoby realitu, do které může člověk utíkat, což jako samozřejmě ráda si zahraju videohry, ráda si občas nakreslím něco pěkného, ale myslím si, že tuhle dekádu já osobně jsem si udělal takový cíl, že mým cílem je udělat o světu, o změně klimatu, o naší měnící se planetě, o našem měnícím se světě a no, takhle nějak.
To je výborný, můžu se zeptat rovnou na detail toho, jestli začínáš, jakože je to vymyšlený, hlava to vymyslela a máš tam hnedka ještě spojenou s tím, jakože emoci, že třeba, jakože jsi třeba naštvaný nebo jdeš a říkáš si, hej, prostě dneska je zima, tak boom, něco, jako ta emoce, jestli tam je emoce, nebo jestli to čistě jakoby vymyšlený produkt. Jakože, slovo produkt je taky blbý, že, ale víš jak.
Myslím, že chápu. Spíš to je takovej, naopak tady to je takovej můj racionální způsob si očistit ty emoce. Protože já mám, jako jsem docela emocionální člověk a právě naopak s pomocí tady toho umění se snažím zracionalizovat to, co se děje. Pro mě jakoby je, moje tvorba je o tom, že se snažím chápat svět kolem sebe a ty obrázky, co z toho vytvořím, to jsou takový jako druhořadý produkty, který vlastně z toho vznikají, jo, který se snažím vytvořit i tak, aby tomu rozuměli jiný lidi, aby třeba rozuměli právě té změně klimatu nebo tak. Jo, spíš je to jako takový pro mě očišťující didaktický proces.
Zároveň jako zápis toho procesu, že jo? Ty jsi říkal před chvílí, že to umění se vlastně jako děje klidně uvnitř a to už je ono a jenom ten jako zápis, ta manifestace toho navenek, takže to je ono vlastně ono, že to není celý, to mě to možná zaujalo, že jako ten tvůj obrázek, to vlastně není to celý, to není jako to celý dílo, to celý dílo je nějaký komplexní a tohle je jedna jeho část a to jeho záznam vizuální.
To je jenom byproduct, nevím, jak to říct česky.
Náhodou, když jsem tvořil umění, tak se z toho staly nějaký obrázky během toho.
Přesně tak, přesně tak, během tvorby.
Mě teď zaujalo, že jsi na ty emoce ptal, Jane, tak jenom, jak to máš ty? Protože jsi tak chytl, tak jestli pro tebe to o těch emocích hodně je, který tam jako do toho vstoupí a pak se věci dějí.
To jako když jsem byl na divadelní fakultě a učili mě tam jako režii, tak tam už pořád někdo zmiňoval a už je to jakoby taky skopírovaná věta, že situace je jako královnou jeviště. A ta situace pro mě je prostě jenom emoce. Já prostě jdu a teďka si říkám, hele, tak toto musím jako zaznamenat. A co to je? Je to vlastně, ty vole, to je D-mol, jako. Jako fakt, jako je to normálně, jako když bych to převedl prostě do obrazu, třeba jako barva třeba, nebo já mám prostě chuť na modrou, jako fakt. A taky si hraju s různýma samozřejmě vizuálníma věcma, ale jenom tak sranda. Takže fakt je číslo jedna, úplně absolutní jedna, takže já to vůbec nevymýšlím a naopak vždycky, když začnu vymýšlet, tak si říkám, to je kravina, to nemůžu přece vymyslet, jako to už, to, jako pokud to jako nestahuju samo, pokud se to nestahuje samo od sebe, tak tomu moc naproti nechodím, to většinou jsem se vyboural. Takže tak. proto taky ta tvorba je takhle pomalá a frekvence vydávání něčeho je pomalejší.
Je to kvalitativní, nikoli kvantitativní.
Doufejme.
Já bych zůstal u toho, že to je pomalý. Stop for a while. Kde vidíte propojenou jako tvorbu a změnu klimatu okolo sebe? Jsou nějaký jako umělecký směry, který by si řekli, hele, tady jsme napsali manifest, my jsme prostě environmentální impresionismus, já nevím. Jakože dá se to nějak, pozorujete něco? Je něco, na co se dá ukázat, jako hele, tady vyloženě tyhle ti umělci se o změně klimatu hodně baví?
V tomhle případě mě napadají Extinction Rebellion, který pořádají často happeningy a no, jakoby i vandalismus poslední dobou, ale dříve, minulý desetiletí a předminulý desetiletí, pořádali strašně moc krásných průvodů, kdy byli naprosto jako pacifističtí a pokojní. Třeba nádherným příkladem je Red Rebel Brigade, kdy je to takový vlastně průvod, kde lidé v krásných červených oblecích a s bílým namalovaným obličem chodí po hlavních městech, jako je to několik set lidí v tady těch krásným oblečení a vlastně chtějí říct, že my jsme kapky krve a tady ty kapky krve patří všem druhům, nejenom lidem. A chceme vás upozornit na to, že tady ta krev prostě tady bude všude, že vlastně tou svojí nečinností jste součástí toho problému a všude bude krev.
Hmm. To je poprvé, co slyším vysvětlení toho průvodu. Já ho znám, jako tu vizualitu znám.
Jo, zase.
Ale vlastně neznám tu dramaturgii.
To je spíš jako nějaký můj pohled, nebo je to něco málo, co jsem si potom našla. To je taky jako jedna věc, co se týče jako tvorby umění. Taky nerada jako si přesně dozvídám, jak to myslel ten autor, protože jako záleží na každém z nás, jak to vnímá, takže jestli to vnímáte jakkoliv jinak, tak...
Není cílem jednoznačnost, si myslím.
Vůbec ne. Vůbec ne. Každý by si měl najít to, co potřebuje. V tom lepším, dobrým, nebo to je taky jako kvantifikace toho, jestli je umění dobrý, špatný, to je taková jako stejná hloupost, jako sám pojem umění asi.
Mě zajímá ten dopad tady těchto vyloženě jako popsaných, jasně daných věcí, že my děláme tohle, chcem říct tohle. Mně přijde, že to má dosah jako úzkej a že je to spíš takový v menší komunitě si přitakání, jo, taky to tak máme, taky to tak máš, super. Ale jakoby, že by to vystrčilo vlastně růžky a jakoby někoho změnilo, nebo tak, to právě si nejsem tím jistý. Co si o tom myslíte?
No mně přijde, že to je úplně jiná škála jako impactu, že když řekneš, všichni jsme kapky krve a to je krev, která bude patřit jako všem tvorům, nejenom lidem, tak je to jako, okej. Okay. A myslím si, že to je úplně jako nesrovnatelný, že to je úplně jiný vesmír, než ten zážitek, když já stojím na ulici a kolem mě projde 300 lidí, který prostě jako ta obrovská monumentální vizualita toho samotného aktu jako působí na úplně jiný úrovně mýho lidského bytí, úplně jiným způsobem, než když se jako přečtu v letáčku. Oni tím myslí toto.
A byl bys... Myslíš si, že to může v někom a vyvolává to v tobě ten impact, jakože by to jako pro tebe něco změnilo?
No mně se to děje, že ve mně umění věci mění, no. Jako když to zažiju.
Já teď mám příklad, který se k tomu blíží a netýká se vložně klimatu, ale myslím si, že by se tím klima dalo hrozně hezky vizualizovat. Já totiž učím na vysoké budoucí učitele, jak učit. A jedna z hodin, kterou tenhle týden teď učím, se týká vizualizace velkých čísel. A v jedné fázi té hodiny já ukazuju, protože se tam bavíme o nějakých válečných konfliktech a díváme se na ně z pohledu počtu obětí. A my vizualizujeme na plachty, nebo respektive na takový čtverečky a postupně se ty plachty zvětšují podle toho, jak ty konflikty přicházejí. A tohle je hodina, která má na ty studenty obrovský impact. A i když se jich po x letech zeptám, co si pamatujou z toho kurzu, tak tohle je první věc, která z nich vypadne. A já jsem zrovna včera jí odučila a mám pocit, že přestože to, co jsem tam předváděla, už za mě někdo udělal, ty plachty někdo vyrobil. Mimochodem Ondráš Přibyla, který tuhle hodinu nám původně ukázal. Tak to je něco, co vidím, že v těch lidech tu změnu dělá, jenomže jsem vizualizovala nějaký čísla způsobem, který je jako fakt emocionálně se jich dotkl.
My se trochu dostáváme totiž k otázce, kterou já tu mám napsanou a chci, aby jsme se jí dotkli. A přijde mi, že ty si tam jen trochu mířil. Jak my tenhle ten podcast a vůbec činnost Fakt o klimatu je trochu o tom, že vlastně chceme pomoct s řešením klimatické změny. Jak může pomoct umění? Může vůbec pomoct umění? A ty jsi na to trochu ptal, jako dá se vůbec umělecky jako komunikovat něco konkrétního, pokud bychom chtěli říct, nainstalujte si soláry na střechu, jak to udělat jako tvorbou? No, nebo jako, jakou v tom hraje roli minimálně?
Kdybych to mohla vrátit do vizuálu, tak si myslím, že právě ten vizuální způsob je docela důležitý. A nejenom ten umělecký, nejenom ten výtvarný, nejenom ta klasická jako ten klasický způsob zobrazování, ale i dneska máme snímky toho, jak tajou ledovce v průběhu desetiletí. Máme usychající řeky a jezera. A to je něco, co se jakoby samozřejmě defalsifikovat, ale když je ten zdroj dobrý a když tomu lidi věří, tak to na ně podle mě hrozně působí. Právě tady ty vizuální způsoby. A taky jako jak jsme se bavili o tom Extinction Rebellion. Jo, tak oni tam dělali tady to nějakou performance a tady něco vandalizujou a tady něco dělají, tak já si vygooglím, co to je teda tohle. A tady ten moment toho, kdy víc a víc a víc a víc nátlaku přichází na obyčejnou populaci, který je to jedno, nebo který je jedno buď umění nebo klima, tak se to prostě vykulminuje v to, že si to teda vygooglej. A pak teda zjistěj, proč dělají tady ti umělci to, co dělají, nebo ti umělci, no, prostě nějaký lidi si dělají, co chtějí, no.
Mm-hmm. Takže to je vlastně, jako umění je prostředek, skrze který se lidi dostanou k nějakým vlastně potom už jako informacím, datům.
Jo. Je to zviditelné, přesně to. Tak. Mm-hmm. Může to přilákat a někdo tam může i zůstat, jo? Někdo si to prožije silně jenom s tím uměním a třeba nemá takový vztah k číslům. Někoho to může právě natchnout i pro ta čísla a může se stát aktivním člověkem nebo aktivním...
Členem,
děkuji, aktivním členem společnosti, která se snaží tu změnu klimatu snížit.
Hele, strašně mě přijde důležitá funkce takových prostředníků, kdy jedna věc může být extrémní pro někoho druhýho, ale když to tomu druhýmu ukáže Karel, jeho kamarád, tak to on to přijme. A ten prostředník může být samozřejmě kamarád a takhle, ale i nějaký médium, nějaký média. A je strašně důležitý, jak ty větší média fungují, když třeba někdo se přiváže na strom, že jo, třeba, tak věřím, že hodně lidí řekne, tak to je prostě, jako co tím docílí, jako jo.
Ekoterorista.
No, ale když to vlastně bude nějaký prostředník, který řekne, jako opět už druhým rokem se tohle děje, poukazují na tohle, tak je to třeba milejší. Navíc to bude z média, který to ten člověk jako ho zná a bere ty informace z něho. Takže funkce prostředníků a z nějakých stmelovačů, to bych jako...
A zároveň tím už jako trochu vysvětluješ tu tvorbu, že jako překládáš, jako co no, tím ten člověk myslel. Že
to
jo?
Sám to možná jako nedokážeš, ty jako umělec, ty jako tvůrce, možná tam musí být ten... vydavatel, ten reviewer,
editor.
Jo, jako podcast. Jo, normálně je to takhle, no.
Ale já si pak říkám, jestli není to riziko, že to jako zúžíš, nebo jako určitě to zúžíš, ale jestli to, jo, že když se někdo namaluje na zeleno, přiváže se ke stromu, nevím, tak já když bych viděl, nebo jako sledoval člověka, jak je dva dny v kuse na zeleno natřený a přivázený ke stromu, tak ten zážitek je pro mě strašně jako vrstevnatej. Kdybych si v novinách přečetl, jo, tenhle člověk tady dělá performance a snaží se poukázat na to, že prostě staleté stromy by se neměly kácet. Tak já si z toho vezmu jenom část té message, no, jestli mi rozumíte, že to jako zúžím, no.
To jo, ale je pak otázka, jestli je vůbec možný 100% tu message donést pomocí takový efermální věci, jako je umění. Jestli to jako nebylo vždycky tak jako fluidní a není to prostě i taková jako budova, která vlastně, jak se předtím ptal o změně klimatu, umění. Vlastně hrozně moc environmentálních designérů v dnešní době, který se učí právě vytvořit budovu, která nebo budovu, nebo město, oblečení a tak dále, který je klimaticky neutrální, který dokonce může mít solární panely a tak, ale ty to vlastně nemusíš vůbec z té budovy vidět. Ty můžeš vidět prostě jenom zase další barák, zase další jako železobeton.
No to je taková parafráze třeba na, když řešíme nějaké veganské otázky, tak vlastně se snažíme tam dostat lékaře, nebo respektive oni sami jsou takoví, tak se snaží oni říkat jako z té pozice lékaře tyhle věci. A na nějaký starý garnitury, nebo jak se to říká, tak to může taky jako zapůsobit. Aha, vlastně, jo, takový to, když máš nějakou ránu a že se chceš jako uzdravit, tak si musíš dát steak, no tak vlastně ne, jako jo. A řekne ti to doktor, tvoje doktorka. Takže to je taky ten jeden z těch prostředníků.
Já si na to chci poutat pozornost, na to, co říkáš, protože já tím, jak víc funguji tou hlavou než tělem, tak pro mě dívání se na člověka, který je namalovaný na zeleno dva dny u stromu, tak já to vydržím možná 20 minut a půjdu. Což není nic jiného než moje preference, ke mně to tak jako nepromlouvá. A říkám si, jak velký procento populace jako by tohle k ním promlouvalo, i kdyby u toho byli. A že přestože se možná z toho něco ztratí, a možná hodně, tak ten jako prostředník, který řekne, hele, pro někoho je to téma natolik důležitý, že byl ochoten se přivázat na dva dny ke stromu, pro mě má v něčem jako racionální vyšší váhu, než že půjdu na to a vidím to. A myslím si, že je pro, jako, a je to moje subjektivní vnímání, pro velkou část společnosti přijatelnější, že jim ta zpráva bude takhle doručena, než když by tam jako fakt měli jít a vidět to.
V Brně byla hrozně krásná věc, tam byla velká oranžová krychle, na který bylo napsaný, takhle vypadá jedna tuna CO2. Jako takovýhle má objem a bylo to prostě 10x10 metrů, jako obrovská věc. A pak tam byla jako cedulka, u které bylo napsaný, hele, a tak tohle člověk vyprodukuje prostě průměrně 12 v Česku. A byla to jako vizualizace, která byla jako silná. Že tohle to umění jako umí, jako upoutat pozornost a pak dodat ty racionální informace, to mi přijde dobrý. A zároveň mám nějak jako, možná je to zbožný přání, ale já si myslím, že to umění umí udělat víc, než jenom jako upoutat pozornost na to, abych já si pak o něčem něco přečet. Jo, že já když to zažiju, když to prožiju s tím dílem, tak já můžu něco začít prostě cítit jinak, že se fakt na nějaký tělesný úrovni, nebo možná jakýkoliv úrovni, že to se mnou jako pohne. Jo, že to...
Jestli to dokážeš prožít jako každýho umělce, tak seš hypersenzitivní člověk a je to úžasný a možná bys mohl být právě ten prostředník, který jako by to okamžitě jako vyprožije a tím, že to prožije, tak by to hnedka mohl jako ohraničit, dát tam prostě fakt jako děcka, koukejte se na tohle. To je dobrý.
Možná je tam silný potom, že když se podaří dostat člověka skrz to dílo do nějaký emoce, tak je vlastně v docela dobrým stavu jako navnímat k tomu nějaký ty data, jakože, jo, že jako po té performance, když bude krátká přednáška, tak to vlastně může být jako dobrá příležitost, jak na základě nějakého prožitku přidat nějaký ty jako datové věci, nějaký vědění, no.
Jo, a vlastně teď, když o tom mluvíte, tak mi tak jako dochází, nebo vzpomínám si na jednu věc. Já hrozně ráda sleduju seriál Explained na Netflixu a vysvětlovali tam radikalismus. A trochu se to ponořilo do toho, hele, že my si často vytváříme nějaké přesvědčení o něčem na základě emocí a ne moc na základě rácia. A přesvědčit lidi často jako jde tou emocionální cestou a ne tou racionální. A tak jako se spousta lidí k nějakým extremistickým hnutím dostala. A jenom mi teď dochází, hele, a ono by bylo zajímavé jako to zkoušet i, protože že jo, to, jak vnímáme změnu klimatu, dost často není založený na tom, že bychom měli milion dat, na základě kterých jako pak děláme životní rozhodnutí, ale že je to nějaký emocionální téma pro nás. A to je možná ta otázka, teda jak to umění k tomu může přispět nebo u toho být, aby tu emocionální změnu provedlo. A otázka, jestli je to ten jediný prostředek a co všechno k tomu můžeme mít, ale teď jako to mluvíš, tak si na to vzpomínám a jako vlastně mi to dává smysl. Jakože když s těma lidma pohneme takhle hluboko nějakým uměním, tak to může něco udělat.
když se zamýšlím nad uměním a nějakým, nebo jako důležitým uměním pro lidi, tak se mi neustále vrací do paměti Notre Dame. A když vlastně hořela Notre Dame a celý svět se vlastně krásným způsobem spojil a pokusil se Notre Dame zachránit a teďka teda jsou to několika milionové částky a snažíme se znova tu Notre Dame vrátit, ale když se nad tím zamyslíme, tak Notre Dame před Viktorem Igem, předtím než napsal Chrám Matky Boží, tak to byla vlastně troskotající budova, děsivá, kterou všichni ignorovali. A vlastně díky tady tomu jeho marketingu najednou se z toho stal takový jako pařížský drahoušek. A teďka se snažíme pařížského drahouška zachránit a celým světem, proto abychom si u něj mohli udělat selfie. Ale zároveň máme tady lidi, máme tady národy, máme tady kultury, které jsou živí a které neměly šanci si postavit Notre Dame. A preferujeme záchranu tady toho starého Notre Dame předtím, než abychom se víc zamysleli nad tím, jak změnit ten systém pro to, abychom mohli zachraňovat jako kultury, které umírají teďka s lidma. Kvůli třeba změně klimatu, kvůli tomu, že se musí stěhovat ze svých obydlí, ze svých ancestral homes.
Prostě tam žijou od nepaměti.
No, žijou tam od nepaměti. A vlastně my svým konzumem měníme tu planetu tak, že vlastně ničíme jejich obydlí a ještě místo toho, abychom jim pomáhali, místo toho, abychom o tom mluvili, místo toho, abychom se snažili s tím něco dělat, tak se snažíme zachránit Monilízy a Notre Dame a ten to evropský umění.
Já nevím, jestli úplně souhlasím s tím pohledem, jako s tím propojením, jo, že takhle, já si myslím, že to, proč se snažíme zachránit Notre Dame a Monilízy místo nějaké prostě původní kultury, je to, že to je jako jednoduchý.
A je to blíž.
A je to snadno a psychologicky blíž, je to jako dobře představitelný.
A geograficky blíž.
Možná, no, ale to nevím, jestli dělá ten přímo rozdíl, jako v dobách jako globalizovaného internetu a tak. Ale jako to, že tady zhoří barák a potřebuji ho postavit znova, a když já tam pošlu 500 korun, tak to přispěje tomu, že ho postaví znova, tak je to pro mě jasný, rozumím tomu procesu. Ale na to kulturní dědictví se třeba nedá tak snadno ukázat, nebo je to těžší na to ukázat, nebo nevím, no.
Musí se to prožít.
No, možná, že prostě je to tím, že jsme s tím nevyrůstali a zároveň se nesnažíme si o tom zjistit něco víc, nebo nám vlastně ani nedostáváme nějaký mediální ukázky toho, co se děje takhle po světě. Ale ten Notre Dame měl úplně výbornou kampaň a okamžitě vlastně ještě nestihla ta budova přestat hořet, tam jsme na ní házeli peníze.
Jo. No pro mě je důležitý jako se podívat na to, co si z toho vlastně chceme vzít. A že mně přijde, já vím, že potom byla obrovská taková ta antikampaně, možná silný slovo, ale jo, takový ty jako fotka pralesa, why don't you save this cathedral, prostě jako proč se do prdele lidi nevyberete peníze na něco, co je jako důležitější, co je větší. A já to trochu chápu, ale zároveň mě trochu jako mrzelo, že si z toho vezmeme zrovna tohle, jakože, že když, protože nemám pocit, že by to lidi motivovalo, že my jsme to dělali podcast s kolegou, to je jedno, ale jako, že si myslím, že z toho aktu Zachraňujeme Notre Dame se dají vzít jako různý věci, různý emoce. A jeden z nich je, lidi jste kreténi, proč neděláte něco důležitějšího, ale další je jako ukázat vlastně to, hele lidi, tady je naděje, my jsme schopní se spojit, abychom něco zachránili. Good job. A vlastně říct jako těm lidem, hej, tohle jste udělali krásně, je podle mě důležitější, než jim říct, tak jste to zase posrali, protože jste dali peníze na něco, co není potřeba. Ale říct, hele, podívejte se, jak silný umíme být, když se spojíme. A pojďte se, a teď vám zároveň ukážu, že jsou tady další krásné věci ve světě, které by potřebovali zachránit.
No, myslím, jako, že ta frustrace spočívá v tom, že se snaží Greenpeace a různý neziskovky poukázat na to, že ty pralesy hoří. Už strašně dlouho. Ale jen co začne hořet něco, co bychom my mohli jako reálně v životě navštívit. A něco, u čeho my se můžeme vyfotit. Jo, jakoby nebyla to jenom křesťanská komunita, kdo se snažil zachránit Notre Dame. To byli prostě všichni lidi, kteří byli naučení, že...
Toto má hodnotu.
Toto má hodnotu. A já naprosto jako souhlasím s tím, že se tím opravdu stalo, vlastně to bylo zároveň nádherný, jo. Že jsme se opravdu takhle dali všichni dohromady. To s tím naprosto souhlasím. Ale bylo to... Naprosto zase rozumím té frustraci toho, že Notre Dame, díky Notre Dameu nemáme víc kyslíku.
No já rozumím té frustraci, akorát si myslím, že spousta lidí jako nerozumí té frustraci, že ta frustrace, že to nebylo komunikovaný tak jako hej lidi, já se přiznám, že mě fakt smutno a jsem fakt jako frustrovaný, že na jednu stranu umíme dělat takhle krásnou věc a hrát bych si hrozně přál, aby jsme uměli tuhle krásnou věc přenést na ten prales. Že ta kampaň, jak byla vedená, tak mi přišlo, že bylo jako a vy jste kreténi, že tady podporujete Notre Dame místo toho, abyste ty peníze dávali na pralesy. A že vlastně já udělám něco jako, že to vnitřní pnutí je jako já chci pomoct. A místo toho dostanu jako hejt zpátky.
Ale behaviorální psychologie ti říká, co z toho bude mít větší impact, bez ohledu na to, jakou emoci zvolíš. Protože důvod, proč jako existují ve zprávách negativní zprávy, je, že naše mozky jsou naprogramované na to, že si všímáme nebezpečí. Tak jsme se vyvinuli. Díky tomu jsme tady tak dlouho přežili. A jako když lidem přinášíš jako zprávy, hele, dějou se hezký věci, tak je neumíme vnímat s takovou urgencí jako ty špatný. To je jako jedna část. Druhá část, o které jsme se tady bavili, je, hele, jakože Notre Dame je něco, u čeho jsme naučený, že má hodnotu, u čeho spousta lidí už byla nebo plánuje být, chce tam mít to selfiečko, vidělo to u svých přátel na Instagramu. Prales je vlastně svým způsobem trochu nejedinečný v tom, že jako ono je to jako masa stromů, která jako nemá nějakou tu svoji jedinečnost v tom, že tenhle strom je významný. Ad jedna a je na mnoha místech světa a v těch místech, kde ho nejvíc potřebujeme zachránit, tak se spousta těchto lidí, který možná viděla Notre Dame na Instagramu, jako nikdy nepodívá nebo se zatím ještě nepodívala. A nemluvě, jako kolik byste byli schopni tady z hlavy jmenovat těch států, který zvyšováním hladiny oceánu se potopí? Já mnoho ne a to nějakým jako způsobem v tom žiju a pohybuju se a o to víc pak na mě jako vizuálně působí pán, který jako má apel vůči OSN, když stojí a po kolene ve vodě a mluví prostě, hele, náš stát se potápí.
Byl ten premiér Tuvalu, myslím.
Byl to premiér Tuvalu, je to tak. Ale je pro mě geograficky hrozně daleko. A válka v Ukrajině pro mě geograficky hrozně blízko a mám-li se jako já jako aktuálně rozhodnout, kam dám peníze, tak tohle je to místo, které je pro mě hořlavější, přestože tady lidi přicházejí o domovy a přijdou o něm v mnohem možná masivnějším měřítku. Jako. A,
takže ty říkáš, že to není o emoci, ale o vzdálenosti prostě.
Je to jednak o vzdálenosti a druhá k to, jakýma emocema to servíruju. Jo, protože jestliže to dávám s nějakým, hele, prosím, pojďme tady jako, stejně jak jsme se hezky složili na Notre Dame, se složit na ten prales, tak si myslím, že impact je mnohem nižší, než když ukážeme premiéra Tuvalu, který říká, hele, my tady za pár let prostě nebudeme mít kde žít. A ta emoce je jiná, ale týká se člověka, který jako reálně prostě je v té situaci. Jo. Takže tím říkám, hele, ta emoce je důležitý, aby byla nějak urgentní.
Mně by se ještě líbilo, kdyby to nebylo jenom jako hej lidi, posrali jste to, pojďte zachránit pralesy, ale kdybych viděl, a to možná působí na mě, kdybych viděl toho člověka, který říká, lidi, já jsem tak strašně frustrovaný, když se tohle děje, ale jako je tam v tom osobně, tak k tomu člověku zaujmu jiný, úplně jiný vztah, než když mě vlastně říká Petře, ty jsi špatně. Že ta frustrace je dobrá emoce, ale chtěl bych ji mít spojenou s konkrétní osobou, a že, abych ho pochopil, aby to bylo, aha, tak on prostě 10 let na něčem pracuje a teď se stane tohle. Tyjo, to v jeho pozici bych asi taky jako byl hodně nasranej. No.
Tyjo, to je pro mě to dost fascinující, protože na mě to zapůsobilo právě hrozně moc, tady ta kampaň. A ukázala mi, že nejsme, jakože jak moc je Evropa, nebo jak je svět europocentrický. A pak když si to člověk uvědomí jako nejenom u těch domorodců, nejenom u těch pralesů, tak vlastně, když si ten svět jakoby oddálí, tak najednou vidí jako vidí mnohem čistěji. Já jsem to třeba vůbec nevnímala jako útok na sebe, já jsem to vnímala jako útok na systém. Ne na to, že já jsem špatný člověk, který neumí, jako, ne, který zachází špatně se svýma penězma, ale já žiju v systému, který preferuje svoji kulturu, preferuje záchranu své kultury nade vše. A v tu chvíli jsem si právě uvědomila, že jo, že pro mě je, má mnohem větší hodnotu lidský život, nebo život pralesa. Prales je ekosystém, to jsou zvířátka, to jsou broučci, to jsou rostlinky, to jsou stromy. A
celý ten život tam. No.
Celý ten život. A to pro mě má jako z dlouhodobého životního hlediska mnohem větší hodnotu než budova.
A vlastně by mě zajímalo, co by ti řekli, kdyby to bylo zvíře, který žilo v jejich blízkém okolí.
Zase ta blízkost, jo?
Já si myslím, že jako fakt je to hrozně rozhodující faktor v tom, když se zeptáš těch lidí, kteří třeba jako žili v okolí a tyhle zvířata znali, jak to prožívají. A jo,
tak smrkový les na Vysočině versus prales v Brazílii. To
a
jako,
smrkový les na Vysočině prožíváme.
Tam je to vidět, no.
Jo, jakože...
To. Takže je to o tom, to těm lidem přibližovat. Zkracovat vzdálenosti.
Ještě vlastně něco, co bych chtěl říct, je, že to je právě ta věc, která taky jako je problém, nebo není to problém, je to spíš něco, to, o čem se tady vlastně bavíme, jak říct lidem, jak jim dát jako jasný návod toho, co mají dělat. Protože tady ty všechny věci, ať už jako prales, nebo jakýkoliv jiný, tady ty tíživý problémy, to vlastně fakt jako jedinec neovlivní. A je nutný vzdělávat ty lidi, co můžou dělat v širším kontextu, co můžou dělat ve svém každodenním životě, jakým způsobem třeba můžou volit, nebo jakým způsobem můžou pomáhat, jestli třeba můžou najít nějakou jako pro sebe kotvu v tom, že pomáhají místní krajině, místnímu živočišnímu prostředí. Jo, a tady ty veškeré jako malinký recepty bych chtěla, nebo vizualizuji a chci vizualizovat dál.
Změna klimatu potřebuje dobrý marketéry.
No a vzdělaný marketéry, protože marketérů je hodně, ale oni sami moc netušejí někteří. Takže...
Taky jako, to je taková...
Viktora Iga potřebuje změna klimatu.
Přesně tak. Je zajímavý, jak ozónová díra byla pojmenovaná ozónová díra a díky tomu se zavřela, protože jsme díra, to můžeme zavřít, to můžeme zašít.
Díra
je blbá, s tím musíme něco dělat. Zatímco klimatická krize, CO2. CO2 je neviditelný. Jak jakoby poukázat na něco, co vlastně člověk prostě nevidí.
Je to
právě
super.
Právě od toho je nádherná ta kostka oranžová, o který jsem mluvil. Takhle to má být.
To mě přišlo geniální.
Hele, taky si z dnešní epizody odnáším tu oranžovou kostku.
Jo, a je ještě někde vystavená teďko?
Ne, není. Ona, jako, to bylo fakt 20 metrů hraná, jakože obrovská kostka. Tak to vypadá jedna tuna CO2. A úplně jsem tam v tom parku jsem tam stál a říkal jsem si, aha, tak tohle já vyprodukuju 12 za rok? Hustý!
Něco podobného je v technologickém parku Vida, myslím, že tam je nějaký auto s nějakým pytlem, jako, a ten pytel nějak taky znázorňuje teďka kecám, ale tady tyhle věci utkvívají, že?
Utkvívají, no.
No, to bude to, v čem bychom měli pokračovat.
A ještě se mi na tom líbilo, když to vrátím trochu k těm emocím, že tam u toho nebylo napsaný prostě všichni jste dementi. To prostě bylo, hele, všichni víte, co je CO2, dneska už prostě to máte furt všude. Takhle to vypadá. Jo, že jako, hele, jo, a tečka. Že tam nemusel být nutně ten apel.
Yes.
A pak k tomu nějaký ty data, jo, klidně.
Tohle na mě hodně působí, no. Jenom když o tom mluvíš vlastně, tak to na mě působí. A ani jsem to neviděla, ale už je to takový, jako, tak to mám chuť si vygooglit a o tom se dozvědět víc. A být u toho.
Ale moc vám děkuju za tohle povídání.
Děkuju.
Za celý rozhovor.
Taky moc děkuju.
Díkec.
Mějte se krásně a ahoj zase někdy příště.
Ahoj. Nastal čas na reklamu.
Je to trochu divný, ne? Pojďte, já bych to dal vzít autenticky, jakože mě by to asi vadilo, kdyby někdo poděkování mě začínal prostě nastal časem.
Tak jak bys řekl?
Já bych asi normálně řekl, že tuhle celou sérii i tuhle epizodu podpořila firma PPG a my jim prostě chceme říct hej, díky.
Tak jo, tak děkujeme. Ne, teď vážně. To, co jsi říkal. Tahle celá série tady je a zní díky tomu, že nás podpořila firma PPG, která, možná ji neznáte, ale určitě znáte nějaké její produkty, jako třeba Primalex nebo Balacryl, protože je to firma, která vyrábí nátěrové hmoty a barvy.
Já, když jsme se bavili o tomhle partnerství, tak jsem si říkal, jestli se protínáme nějak jako tematicky, jo, s podcastem o udržitelnosti a vlastně třeba překvapilo, že vůbec existuje nátěr, který oni vyrábí a který se dává na baterie v elektromobilech a pak díky tomu jako prodlužuje jejich životnost. Tak jsem se dozvěděl něco zajímavého.
No ale co si myslím, že je asi nejdůležitější, tak mně se moc líbí, že v PPG podporují vzdělávání o důležitých tématech. Už taky proto, aby podpořili nějaké kvalitní rozhodování a konstruktivní diskuze o nich. No a v tomto si myslím, že jsme na stejné lodi.
To jo. Tak ještě jednou moc krát děkujem firmě PPG a doufáme, že se vám tahle ta série o lidech a společnosti bude líbit a doufáme, že se bude líbit i zbytku našich posluchačů.
Děkujeme.